Ja täällä Ykkösaamussa on tuota pikaa vieraana Uruguaysta vastikään palannut maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen. Hänen kanssaan puhutaan kannabiksen laillistamisesta ja mitä se on Uruguaysa vaikuttanut. UPM kaavailee kolmatta sellutehdasta Uruguayhin, mitä vaikutuksia investoinneilla on maan itsemääräämisoikeuteen. Näistä puhumme aivan kohta. Ennen 8 saamme vielä yhteyden Moskovaan, miten siellä on noteerattu lännen toimeenpanemat Venäjän diplomaattien karkotukset. Ja karkotuksista ja Suomen linjasta jatkamme 8 uutisten jälkeen konkaripoliitikkojen kanssa. 8:30 jälkeen kosmologi Kari Enqvist vaatii lisää kulttuuria televisioon ja radioon ja perustelee sitä muun muassa taloussyillä. Palkaton työ yleistyy, nainen uhraa uransa perheen vuoksi useammin kuin mies. Esillä on myös työelämän rivakka muutos. Ja tämän hiljaisen viikon keskiviikon Ykkösaamua luotsaa Maria Alakokko. Tervetuloa seuraan. Ja Twitterissä voi kommentoida tunnuksella Ykkösaamu. Ja täällä on seurana myös toimittaja Kaija Kelman. Tosiaan hiljainen viikko, mutta uutisia ilmeisesti vielä riittää.
Kyllä, kyllä. Kelan ennakkotietojen mukaan aktiivimalli leikkaa korvauksia yli puolelta työttömyysturvan saajista. Asiasta kirjoittaa Aamulehti. Kelan tietojen mukaan vajaa puolet työttömyysturvan saajista on täyttänyt alkuvuoden 3 kuukauden aikana aktiivimallin aktiivisuusehdon. Vastaavasti 54% Kelan peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea saavista ei ole täyttänyt aktiivisuusehtoa.
Ja koulutukseen on tulossa lisää rahaa.
Kerrotaan tässä ensin tietoa seksuaalisesta häirinnästä kouluissa. Toimintarajoitteiset, ulkomaalaistaustaiset sekä sijoitetut nuoret kokevat seksuaalista häirintää yleisemmin kuin muut nuoret. Asia käy ilmi laajasta kouluterveyskyselystä, joka tehtiin vuosi sitten. Perusopetuksen 8- ja 9- luokkalaisista nuorista joka viides on kokenut häiritsevää seksuaalista ehdottelua tai ahdistelua vuoden aikana. Ja sitten ulkomailta. Kiina on vahvistanut parin viime päivän aikana voimistuneet huhut Pohjois-Korean johtajan vierailusta Kiinassa. Kim Jong-un saapui Kiinaan sunnuntaina. Hän tapasi vierailun aikana Kiinan presidentin Xi Jinpingin. Kiinan valtiollisen uutistoimiston Xinhuan mukaan Kim sanoi, että kysymys Korean niemimaan ydinaseriisunnasta voidaan ratkaista, jos Etelä-Korea ja Yhdysvallat vastaavat Pohjois-Korean hyvän tahdon eleisiin. Pohjois-Korean johtaja Kim esitti Kiinan presidentille vastavuoroisen vierailukutsun, jonka Kiinan presidentti hyväksyi. Ja kerrotaan sitten Suomen presidentistä Sauli Niinistöstä. Hän tapaa tänään EU:n johtoja Brysselissä. Siellä on tarkoitus keskustella ainakin Euroopan tulevaisuudesta ja EU:n ulkosuhteista sekä arktisista kysymyksistä.
Kiitos näistä, Kaija Kelman. Etelä-Amerikassa sijaitseva Uruguay on maa, jossa Suomi on suurvalta. Metsäteollisuuden investoinnit ja jättimäiset sellutehtaat tekevät Suomesta Uruguayssa kaupallisen suurvallan, ja tätä asetelmaa ja sen vaikutuksia tutkii maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen. Tervetuloa.
Huomenta.
Olet seurannut myös Uruguayn huumepolitiikkaa, puhutaan siitäkin, mutta aloitetaan kuitenkin Katalonian syrjäytetyn aluejohtaja Carles Puigdemontin tilanteesta. Puigdemont otettiin kiinni sunnuntaina Tanskan ja Saksan rajalla, kun hän oli palaamassa Suomen vierailulta ja olit isännöimässä hänen luentoaan Helsingin yliopistolla. Täyttikö vierailuodotukset?
No, täytti ainakin salin. Jono oli todella pitkä ulos asti ja Kyllä, mun mielestä meille tuli oikein hyvä debatti. Oli ihmisiä, jotka otti aika tiukastikin kantaa Puigdemontin näkemyksiä vastaan tai Puigdemontin näkemysten puolesta. Oli yliopiston professoreita monta keskustelemassa ja paljon yleisöä, että sen tyyppinen tilaisuus, joita me yliopistolla silloin tällöin järjestetään, ihmisiä, jotka oletetaan kiinnostaviksi meidän opiskelijoille ja laajemmalle yleisölle, että ihan hyvin meni.
Puigdemontin oli kutsunut Suomeen eduskunnan Katalonian ystävyysryhmä. Tiedätkö, oliko se ottanut huomioon, että hänet on etsintäkuulutettu ja saatetaan pidättää?
Siinä vaiheessa, kun Puigdemont saapui Suomeen, häntä ei ollut etsintäkuulutettu tai tämä eurooppalainen pidätysmääräys ei ollut voimassa. Oli tiedossa, että se pidätysmääräys, joka on joskus aiemmin ollut voimassa, saatettaisiin asettaa uudestaan voimaan.
Tiedätkö yhtään, miksi Puigdemont otti riskin ja tuli Suomeen ja sitten siis ja otti tämän riskin joutua pidätetyksi? Kyllähän varmasti tiesi, että on parhaiten turvassa Belgiassa.
No hänhän on tehnyt joitakin matkoja Tanskaan ja Sveitsiin tässä Belgiassa oloaikanaan. Ymmärtääkseni hänen yhtenä tavoitteena ja toiveenaan on käydä puhumassa Katalonian tilanteesta eri puolilla Eurooppaa. Ja tähän sisältyi riski, jonka hän aika tietoisesti ymmärtääkseni otti.
Mitä Puigdemontin pidätys kertoo mielestäsi Katalonian tilanteesta tällä hetkellä?
No tilannehan on monin tavoin jännittynyt tässä pidätyksessä ja keskustelussa luovutuksessa tulee olemaan kiinnostava seurata, minkälaisista asioista Puigdemontia syytetään ja ennen kaikkea onnistuuko Espanjan viranomaistahot luomaan vakuuttavan kuvan siitä, että Puigdemont olisi jollain tavalla syyllistynyt väkivaltaan tai väkivallan lietsontaan. Useinhan Katalonian itsenäisyysliikettä on pidetty aika väkivallattomana toimintamalleiltaan. Espanjan tuomioistuimissa kyse väkivallan käytöstä tulee olemaan yksi keskeisistä kysymyksistä. Tämä on mun mielestä yksi kiinnostava ulottuvuus tässä. Toki se kertoo jotain eurooppalaisesta keskustelusta laajemmin, että jos oletetaan, että Puigdemontin kaltainen vaaleilla valittu poliitikko olisi vaikkapa Venäjältä, Venezuelasta tai Turkista, niin voisi kuvitella, että Euroopan unionin sisällä puhuttaisiin oikeusvaltioperiaatteista ja ihmisoikeuksista hiukan enemmän, mutta nyt kun hän on EU-jäsenvaltiosta, niin tilanne on hiukan toisenlainen.
Eli jää nyt sitten nähtäväksi, että tullaanko siitä puhumaan jatkossa ehkä enemmän.
No katsotaan, miten tilanne kehittyy.
Professori Teivo Teivainen, palasit siis äskettäin Uruguaista ja siellä on UPM:llä ja Stora Ensolla molemmilla sellutehdas ja UPM kaavailee nyt sinne maailman suurinta sellutehdasta. Miksi suomalainen metsäteollisuus sijoittaa juuri Uruguaihin? Mikä siellä houkuttelee?
No jos miettii suomalaisen metsäteollisuuden aiempia maailmanseikkailuja vaikkapa Kaakkois-Aasiassa, niin siellä tuli pian vastaan, että kun hakataan metsiä ja kiistellään maaoikeuksista, niin se ikään kuin sosiaalinen luotto, se hyväksyttävyys niille investoinneille saattaa olla heikkoa sen takia, että on näitä kiistoja. Niin sitten katsottiin, että hei, tuolla on Uruguay, jossa ei tarvitse hakata metsää, koska siellä on vanhoja niin kuin karjan kasvatusalueita, istutetaan niille eukalyptusviljelmiä ja Uruguayssahan maanomistusolosuhteet ja yleensäkin semmoista oikeusvaltioperiaatteet on kohtalaisen hyvällä tolalla. Niin siinä mielessä Uruguay on ehkä ollut kohtalaisen järkevä kohde suomalaisille selluinvestoinneille.
UPM on solminut Uruguayn kanssa investointisopimuksen uuden sellutehtaan rakentamiseksi. Kuinka merkittävä hanke se on?
Joo, siinähän on solmittu sopimus niiden ennakkoehtojen täyttämisestä. Eli Uruguayn valtio on sitoutunut toteuttamaan lähes 1 miljardin euron, tämä summa voi vähän vaihdella, suuruiset investoinnit, jossa rakennetaan UPM:n käyttöön rautatietä ja satamaa ja tehdään lainsäädännöllisiä uudistuksia, jolla annetaan verohelpotuksia. Ja siinä on aika laaja tämmöinen paketti, joka Uruguayn valtion tulee toteuttaa ennen kuin päästään siihen vaiheeseen, että UPM harkitsee itse sijoituspäätöksen tekemistä. Ja nimenomaan näiden ehtojen täyttäminen on tällä hetkellä Uruguayssa aika kiivaan keskustelun kohteen.
Minkälaista keskustelua siellä käydään?
No sitä, että onko Uruguayn valtio ollut liian antelias suhteessa suomalaiseen suuryritykseen. Ja se on hankala paikka. Uruguayssa on vasemmistohallitus, heidän poliittinen tulevaisuutensa osaltaan riippuu siitä, että saadaan bruttokansantuotteeseen potkua, ja tämä taas on sidottu suoraan siihen, että saadaan suomalaista selluinvestointia. Ja siinä mielessä se riippuvuus siitä, että UPM todella sijoittaa tähän uuteen tehtaaseen, on aika suuri.
Eli heidän on pakko tehdä myönnytyksiä.
Ja sen takia heidän on pakko tehdä myönnytyksiä, tai he ovat päättäneet tehdä myönnytyksiä. Ja sitten on syntynyt mielikuva, että hallitus on aika sillain nöyrässä mielentilassa ja hiukan niin kuin polvillaan siinä suomalaisen yrityksen edessä. Totta kai sitten koitetaan rakentaa puoli ja toisin tarinaa siitä, että ihan tasapuolisina tässä neuvotellaan. Ja tokihan UPM:lläkin voi olla jotain hävittävää tässä. Ne on tehneet jo merkittäviä investointeja eukalyptusviljelmiin ja niin edespäin. Mutta kiinnostava, kiehtova tilanne.
Minkälainen ympäristövaikutus tällä on? Sanoit jo, että siellä oli maata, joka sitten sopi hyvin näille eukalyptuspuille.
No siellä on yksi osa on nämä eukalyptusviljelmien ympäristövaikutukset, toinen on näiden tehtaiden ympäristövaikutukset. Tehtaiden vaikutuksistahan syntyi suuri kiista tuossa hieman yli 10 vuotta sitten, kun siellä oli Botnian nimellä kulkenut suomalaistehdas Argentiina ja Uruguayn rajajoella. Ja silloin saastuttava vaikutus veteen ja saastuttava vaikutus ilmaan oli kiivaan kiistelyn kohteena. UPM-linja on ollut, että heillä on uusinta teknologiaa edustavat tehtaat, jossa niin kun saastuttava vaikutus on aika pieni ja sitä pientä saastuttavaa vaikutusta firman mukaan kompensoidaan esimerkiksi tämän uuden mahdollisen tehtaan kohdalla sillä, että annetaan rahaa lähimmän kaupungin jätehuoltoon ja sillä tavalla kompensoidaan sitä pientä saastemäärää, joka firman mukaan tulee tehtaasta sillä, että puhdistetaan muita jätevesiä. Ja tästä nyt kiistellään hyvinkin laajasti Uruguayssa.
Kuinka vastuullinen vallankäyttäjä suomalainen metsäteollisuus siellä on?
No tästä varmaan tänäänkin keskustellaan, kun Stora Enson yhtiökokous ja uskoisin, että siellä tulee suomalaisten metsäfirmojen ja Stora Enson vastuullisuudesta keskustelua. Tähän nyt on vaikea ottaa suurta kantaa nämä olosuhteet niin kuin yleisesti. Paljonhan on näyttöä vaikkapa Stora Ensolla Brasiliassa siitä, että on sekaannuttu joskus aika kyseenalaisella ja ikävällä tavalla niin kuin paikallisiin vaikkapa maakonflikteihin ja yritetty vähän joskus juksatakin suomalaistakin mediaa ja kaikkea tämmöistä. Mun arvion mukaan ehkä UPM:n jotenkin maine tässä on pikkuisen parempi kuin Stora Enson, johtuen myös siitä, että Uruguayssa toimiminen johtaa vähemmän ikäviin selkkauksiin kuin Brasiliassa toiminen, ja Stora Enso on ollut aika iso toimija, ja nimenomaan Brasiliassa. Sitten oli nämä aiemmat Indonesian seikkailut ja muut, jotka oli aikamoinen katastrofi suomalaisille metsäfirmoille tämän niin kuin maineenhallinnan kannalta.
Selluteollisuus tuottaa noin 15% Uruguayn viennistä ja 3% maan bruttokansantuotteesta. Kuinka iso vallankäyttäjä suomalainen metsäteollisuus on tätä kautta Uruguayssa?
No siitähän siellä nyt keskustellaan, että antaako Uruguayn valtio nyt liikaa periksi UPM-vaatimuksille. Iso kysymys vallankäytön kohdalta on se, että liittyykö tähän investointiin sen tyyppisiä investointisuoja-lausekkeita, joilla esimerkiksi sidotaan Uruguayn tulevien hallitusten ja parlamenttien käsiä siinä, että jos halutaan säätää vaikka jotain uusia ympäristölakeja tai jotain muuta, ja firma tulkitsee niiden heikentävän omia voittomahdollisuuksiaan, niin silloin se, että firmalla on mahdollisuus viedä nämä johonkin kansainväliseen välitysmekanismiin, joita näissä investointisuojissa käytetään, saattaa merkitä, että Uruguayn valtion kädet tulee olemaan aika sidotut, joidenkin niin kuin lainsäädäntöjuttujen kohdalla. Laajempi kysymys on se, että onko hyvä ja oikein demokratialle ja itsemääräämisoikeudelle, että joillekin toimijoille annetaan tämmöinen suoja niin kuin demokraattisen parlamentin päätöksiä kohtaan. Tätä keskusteluahan on käyty Suomessakin vaikkapa tämän Atlanttisen kauppasopimuksen TTIPn kohdalla, joka on nyt Trumpin valinnan jälkeen toki jäissä.
Että investointisuojan sanamuodot, ne ovat tässä nyt ne kaikista oleellisia niin kuin maan kannalta.
No ne on semmoiset, mihin kannattaa kiinnittää huomiota, kun tätä pohtii. Toki on sitten näitä laajempia kysymyksiä, että onko hyvä vai huono, että Uruguayn hallitus päättää, että annetaan tästä niin kuin vaikka noin lähes miljardin edestä ensin niin kuin rakennetaan infrastruktuuria ja näin.
Se tavallaan
se on Uruguayn, niin. Uruguayn oma päätös, työllistävä vaikutus, etenkin tehtaan rakennusvaiheessa tulee ole kohtalainen. Rakennusvaiheen jälkeen sitten taas työllistävä vaikutus on suhteellisen pieni.
Puhutaan vielä lopuksi näistä huumeista, koska sekin on Uruguayssa mielenkiintoista. Maa siis 2013 laillisti kannabiksen myynnin, käytön ja viljelyn omaan käyttöön ja huumelainsäädäntö astui sitten voimaan vasta viime kesänä ja kannabista on voinut ostaa sen jälkeen tavallisista apteekeista. Tavoitteena oli saada huumebisnes pois rikollisjärjestöiltä. Maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen, voiko jo nähdä, että onnistutaanko tässä?
No etenkin kannabiksen kohdalla ne vaikutukset ei ole niin välittömiä. Uruguayn poliisiylijohtaja sanoi, että tämä vaikutus rikollisuuteen, nimenomaan tämän huumeliigojen rikollisuuteen, tulee todennäköisesti näkymään vasta vuosien päässä. Mutta lähtökohtana on ollut, että kun valtio, vähän niin kuin Suomessa, kun kieltolaki lakkautettiin, että kun valtio ottaa jakelun ja myynnin hoitaakseen, niin sillä katkaistaan niin kuin salakuljettajilta toimintaedellytyksiä. Ja ne toisin kuin vaikka Portugalissa, jossa tehtiin laaja huumereformi vuonna 2001, joka koski myös kovia huumeita, niin se esimerkiksi huumekuolemiin vaikutti aika nopeasti. Huumekuolemat laski merkittävästi, todella merkittävästi tämän Portugalin uudistuksen myötä. Kannabis ei ole samalla tavalla kytköksissä huumekuolemiin, niin esimerkiksi tämmöistä vaikutusta, koska siitä ei harvemmin tai lähestulkoon ei koskaan niin kuin kuolla yliannostukseen tai niin kuin välittömiin vaikutuksiin, niin sen takia tämmöisiä vaikutuksia hankalampi mitata.
Kuinka suosittua se kannabiksen myynti tai ostaminen siellä on, siis apteekeista?
No siellä on nyt heinäkuun jälkeen 22 000 rekisteröityä ostajaa apteekeissa, siellä on 8 000 rekisteröityä kotikasvattajaa ja hieman alle 80 rekisteröityä tämmöistä kannabiksen kasvatus.
Mitä se tarkoittaa? Sehän on 3,5 miljoonainen kansa suurin piirtein.
Joo, ei se siis käytännössä monet sanoo, että ne hankkii kannabiksensa jostain helpommin jostain muualta, eivät halua rekisteröityä Uruguayssa, toki kannabiksen käyttäjä. Rekisteröityminen ei ole samanlainen sosiaalinen stigma kuin jossain muualla. Siellä on ollut hyvin liberaali perinne suhteessa huumeisiin aina. Ostajat voi esimerkiksi ostaa 40 grammaa kuussa halutessaan. Käytännössä keskimäärin ne ostavat 0,4 grammaa kuussa tässä ensi kuukausien aikana.
Ja tässä on siis tullut myös sellainen ongelma, että koska tätä kuitenkin pidetään huumekauppana edelleen kansainvälisesti tätä, että apteekit sitä myy, niin apteekeilla on vaikea saada luottoa. Mitä se tarkoittaa?
Uruguaylaiset apteekit on joutunut tilanteeseen, jossa uruguaylaiset pankit on joskus ilmoittaneet heille, että he eivät voi enää asioida näiden pankkien kanssa, koska taas Yhdysvalloista käsin sanotaan uruguaylaisille pankille, että hei, te olette huumekaupan kanssa tekemisissä ja meillä on liittovaltion lainsäädäntö, joka asettaa tähän pakotteita. Hiukan samantapainen tilanne on jossain Coloradossa ja Yhdysvalloissakin, jossa operoidaan aika paljon käteisellä. Monet odottaa, että nyt kun heinäkuussa Kanada laillistaa kannabiksen viihdekäytön, niin sitä rahaa alkaa liikkua niin paljon kannabiskaupassa, että pankit, jotka yleensä tykkää rahasta, alkaa mielellä löytää keinoja, jolla ne saa tämän rahan kuitenkin niin kuin pankkien systeemiin sisään, koska muuten aletaan varmaan luoda jotain vaihtoehtoisia rahanhallintamekanismeja.
Jotka ei välttämättä ole hyviä nekään. Mutta onko tästä tulossa myöskin tämmöinen matkailubisnes, että jotkut laillistaa ihan lyhyesti, teivät ei vaan niin?
No Hollannissahan tästä on puhuttu aika paljon. Uruguayssa lainsäädäntö aika selkeä, että ulkomailla sille tätä, tai että lainsäädäntö koskee vain rekisteröityjä asukkaita Uruguayssa.
Eli nähtäväksi jää sitten lopulta, että mitä vaikutuksia tällä on. Kiitoksia vierailusta Ykkösaamussa, maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen.
Kiitos paljon.
Mikäs puhuttaa aamun lehdissä, Kaija Kelman?
No, lehdet ottavat kantaa venäläisdiplomaattien karkotukseen. Aamulehti otsikoi, että Suomi osoitti paikkansa. Presidentti Sauli Niinistö ja pääministeri Juha Sipilä seisoivat vankasti yhdessä rintamassa maanantaina kertoessaan, että Suomi karkottaa yhden venäläisdiplomaatin vastauksena Salisburyn hermomyrkkyiskulle. Yhteisen esiintymisen voi tulkita kertoneen paitsi asian vakavuudesta myös siitä, että Suomen johtohahmot ovat asiassa yhteistyössä ja yhdenmielisiä. Britannian pääministeri Theresa Maylle ratkaisu oli voitto. Se osoittaa, että Britannia on yhä osa Eurooppaa, kirjoittaa Aamulehti. Ilta-Sanomat otsikoi, että Suomi asettui myrkkykriisin osapuoleksi. Suomesta lähtöpassit saa yksi diplomaatti, mutta elellä on enemmän merkitystä kuin määrällä. Vaikka karkotus rintamasta jäi pois melkein yhtä monta EU-maata kuin lähti mukaan, on kyse kaikkiaan poikkeuksellisen laajasta ja painavasta diplomaattisesta eleestä. Näinkin yksiselitteisen selvästi Venäjää vastaan asettuminen on Suomelle varsin uusi keino ottaa osaa kansainvälisen politiikan kiistoihin. Enää ei voi puhua omia kantoja varovan sivustaseuraajan sovittelevasta hyssyttelystä, saati tärkeän naapurisuhteen suojelemisesta vaikeiden kiistojen välttelyllä ja vaikenemisella. Ja vielä Kainuun Sanomat, joka on sitä mieltä, että EU jakautui karkotuksissa. On paradoksi, että Euroopan unionin yhtenäisyys ulkopolitiikassa tuli testiin EU:sta eroavan Britannian pyynnöstä. Yksimielisyyttä ei kuitenkaan syntynyt vastatoimista, esimerkiksi Suomen ja Ruotsin vetomuksista huolimatta. Tämä oli paha takaisku unionille ja suuri voitto Venäjälle, näin kuin tulkitsee Kainuun Sanomat. Suomen pidättäytyminen karkotuksista olisi ollut EU:n jakautumisen ohella Venäjälle uusi suuri voitto. Juuri Suomi on nyt Venäjän hybridivaikuttamisen tärkeimpiä kohteita, näin siis Kainuun Sanomat.
Kiitos Kaija, ja tästä aiheesta jatkamme 8 uutisten jälkeen ja nyt myös nimittäin maanantain jälkeen on ollut selvää, että lännen ja Venäjän suhteet ovat entistä suuremman aallon pohjalla. Jonkinlainen versio kylmästä sodasta vahingollisine seurauksineen on käsillä ja nyt kuunnellaan, miten tätä tilannetta käsitellään Venäjällä. Puhelimessa on Ylen uutisten kirjeenvaihtaja Marjo Näkki Moskovassa. Hyvää huomenta, Marjo.
Hyvää huomenta.
Otetaan ensin viralliset reaktiot. Miten Putinin hallinto on kommentoinut ja reagoinut näihin karkotuksiin?
Putinin hallinnosta äänetorvena on ollut Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov, joka on ilmoittanut, että Venäjä vastaa länsimaiden päätökseen joukkokarkottaa venäläisdiplomaatteja. Ja Lavrov on kuvannut länsimaiden käytöstä röyhkeäksi ja moukkamaiseksi ja kuvannut sitä myös sillä tavoin, että länsimaat olisivat ja EU-maat olisivat alistuneet Yhdysvaltain kiristykseen ja paineistukseen. Maria Saharova, joka on ulkoministerin lehdistöpäällikkö, sanoi illalla, että Venäjä ei ole saanut minkäänlaista vastausta pyyntöönsä saada kirjallista materiaalia Skripalin myrkytystapauksista Isosta Britanniasta. Ja tällä tavoin Venäjä yrittää esiintyä yhteistyöhaluisena, vaikka todellisuudessa se kiistää osallisuutensa myrkytystapauksiin ja väittää, että sillä tätä Novochek-hermomyrkkyä enää ei ole.
No siis hyvin kärjekkäitä kommentteja siellä nyt sitten annetaan, kun Lavrovkin puhuu moukkamaisesta käytöksestä. Onko se tyypillistä hänelle?
Kyllä se on nyt venäläinen retoriikka ja täällä on ollut tällainen retoriikka myös Venäjän valtion hallinnoimilla televisiokanavilla jo pitkään, eli että länsi on russofobinen ja syyttää Venäjää omista ongelmistaan. Ja nyt mielestäni on myös mielenkiintoista katsoa sitä, että mihin Venäjä suuntautuu siinä vaiheessa, kun tie on länteen ummessa. Ja eilen illalla Putin on keskustellut Turkin presidentin Erdoğanin kanssa Turkki-Iran-Venäjä-huippukokouksesta. Eli kyllä Venäjä nyt satsaa Lähi-Itään ja siellä se on aikamoinen toimija, että vaikka nyt lännessä nyt kalistellaankin, niin ei Lähi-Idässä oikeastaan varmaan mitään saada tehtyä ilman Venäjää. Ja tähän Venäjä pyrkii, eli että se pääsee vielä jollain tavoin kansainvälisiin neuvottelupöytiin.
Mitä viralliset tahot ovat sanoneet siitä, että enemmistö unionimaista on mukana vastatoimissa, kun Venäjän pitkään jatkunut pyrkimys on ollut kylvää erimielisyyttä EU-maiden keskelle? Ja nyt ne ovat näin yhtenäisiä tässä.
No, kysehän on historiallisesta päätöksestä, että eihän koskaan EU-maat ja muut länsimaat ole tällä tavoin yhdistyneet diplomaattisiin karkotuksiin. Ja kyllä tätä täälläkin ihmetellään. Ja kysellään myös sitä, että miksi juuri nyt länsi päätti näin yhdentyä, että kun kuitenkin Krimin valtauksesta on jo 4 vuotta ja Itä-Ukrainan sodan alkamisesta. Eli kyllä tätä samaa kysymystä kysellään myös täällä.
Niin, puhuitkin jo uutisten käsittelystä, mutta kerro vielä lisää, että miten näitä asioita on käsitelty uutisissa. Kuinka laajasti ne ovat olleet esillä siellä?
No, tällä hetkellä Venäjää kyllä järkyttää ja surettaa ja vihastuttaa keskisiperialaisen Kemerovon kaupungin kauppakeskuspalo, jossa menehtyi yli 60 ihmistä ja suurin osa heistä oli lapsia. Ja tänään Putin on julistanut tänne kansalliseen surupäivän ja itse asiassa näin Venäjän lipun liehumassa asuntoni ikkunasta parhaillaan erään ministeriön katolla ja sekin on laskettu jo puolitankoon. Eli kyllä tämä onnettomuus on nyt hallinnoinut uutisointia. Mutta kyllä Venäjällähän tämä printtimedia on vähän kriittisempää kuin televisiot. Ja muun muassa Fyodor Lukianov Valdai-klubista on sanonut Vedomostille, että Venäjä ja länsi ovat uuden kylmän sodan kynnyksellä, jos länsi tiukentaa edelleen talouspakotteita. Sitten eräs toinen nimettömänä pysytellyt tiedusteluasiantuntija sanoi, että Venäjän tiedustelu kyllä kärsii näistä karkotuksista, koska nythän ne kohdistuu, näyttää kohdistuvan nimenomaan Venäjän tiedusteluun ulkomailla, eli GRUn tai FSBn ihmisiin, jotka on saanut diplomaattisen suojan. Mutta että Venäjän tiedustelu kärsii eniten Yhdysvalloissa ja siellähän on eniten ollut näitä karkotuksia, eli 60, ja vähemmän sitten Euroopassa. Että kyllä tämä on ollut täällä paljon esillä, mutta tämä Kemerov on nyt kuitenkin ollut tämä isompi uutinen.
Myös Venäjällä on ulko- ja turvallisuuspolitiikan tarkkailijoita ja kommentaattoreita. Miten he käsittelevät suhteiden kärjistymistä?
No kyllä he näkee tämän ikään kuin jatkumona ja kyllä täällä on sellaisia arvioita jo ennen presidentin vaaleja, että kun Putin valitaan 4. kaudelle, niin sitten alkaa sattumaan ja tapahtumaan. Ja kyllä tämä niin kuin näyttää siltä, että Putin kiristää otettaan sekä ulkopolitiikasta että sisäpolitiikasta, että oikeastaan hänellä ei ole muuta vaihtoehtoa. Ja täällä on sisäpoliittisesti ollut hyvin hiljainen aika viimeiset 1,5 vuotta. Mutta kyllä osa näistä poliittisista asiantuntijoista puhuu myös siitä, että tätä Skripalin tapausta käytetään, varsinkin että Yhdysvallat käyttää tilannetta omien ongelmiensa ratkaisun, eli siirtää huomiota sisäpoliittisista ongelmista ulkopolitiikkaan. Ja Anatoli Adamsin, joka on Venäjän entinen lähettiläs Yhdysvalloista, niin on myös ollut aika yllättynyt, koska hänkin on sanonut, että yleensä näitä diplomaattien karkotuksia tehdään niissä tapauksissa, että kun diplomaatti on syyllistynyt vakoiluun, mutta tällainen solidaarisuuden osoitus karkotusten kautta on täysin.
Kiitoksia näistä tiedoista, Marjo Näkki, sinne Moskovaan. Ja täällä studiossa ovat tätä puhelua kuuntelemassa jo Ykkösaamun seuraavat vieraat, eli kansanedustajat Pertti Salolainen ja Erkki Tuomio. Ja minkälainen viesti Moskovasta tuli, Erkki Tuomio, ja mitä kommentoitte, miten kommentoit näitä?
Sangen odotettu, että kyllä tässä nyt on ihan, liikutaan aika ennustettavilla että tavoilla, mutta lopputulosta me emme tiedä, se on tässä se arveluttavin.
Pertti Salolainen.
No tietenkin odotetaan nyt sitä, että mitkä ovat ne Venäjän vastatoimet. Ne ovat aika todennäköisesti hyvin helposti ennustettavissa sikäli, että tarkoituksena varmaan on karkottaa ainakin saman verran sitten länsimaiden tiedustelijoita sieltä Moskovasta ja ehkä jotakin muitakin toimia, mutta sitä nyt odotetaan seuraavaksi. Mutta onhan tässä erittäin monta avointa kysymystä. Nostan nyt esille yhden kysymyksen. Esimerkiksi sen, että onko niin, että brittitiedustelu on saanut tietoja, joita se ei voi julkistaa sen takia, että se paljastaisi lähteensä. Ja tämä on eräs mahdollisuus, koska nyt puhutaan paljon siitä, että hallituksille on toimitettu sellaista tietoa, jota ei ole sitten ihan välttämättä levitetty julkisuuteen. Tämä on eräs kysymys, jota voidaan spekuloida ja kysyä, että onko tämä yksi syy.
Ja tervetuloa takaisin Ykkösaamun seuraan. Hermomyrkkyiskusta alkanut Venäjän ja lännen välinen karkotusselkkaus puhuttaa siitä aluksi. Sähköä on testattu jätevesien puhdistuksessa 3 laitoksessa. Tuloksista kertoo menetelmästä Lappeenrannan teknisessä yliopistossa väittelevä Petri Ajo. Enemmän puhetta kirjoista ja kirjallisuudesta vaatii kosmologi Kari Enqvist kolumnissaan. Ja pelkkä osaaminen ei enää riitä. Jopa työntekijän ulkonäkö ja henkisyys voi olla osa työtä. Dosentti Mira Karjalainen tutkii työelämän muutosta ja kertoo havainnoistaan 8:30 jälkeen. Ja lähetyksen loppumetreillä vielä uusintana Teivo Teivaisen vierailusta tässä alkulähetyksessä kertovaa asiaa. Mutta nyt tosiaan diplomaattikohuun ja tähän karkotuskohuun. Kiirehdittiinkö, onko riittävät perustelut Suomen osallistuminen muiden länsimaiden ja Naton kanssa venäläisten diplomaattien karkotukseen herättää soraääniä. Nyt arvioidaan Suomen päätöstä ja sen seurauksia ja myös sitä, miten Venäjän ja länsimaiden välille syntynyt kuilu jatkossa ylitetään. Studiossa ovat kansanedustajat Erkki Tuomioja SDP:stä ja Pertti Salolainen kokoomuksesta. Tervetuloa molemmille.
Kiitoksia.
Kiitos.
Ja puhelimessa keskusteluun osallistuu kansanedustaja Matti Vanhanen keskustasta. Hyvää huomenta.
Huomenta sinne.
Suomi karkotti yhden venäläisdiplomaatin ja karkotus on jakanut mielipiteitä. Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Matti Vanhanen, mitä mieltä olet päätöksestä?
Se on looginen seuraus selkeä, kun EU:ssa Eurooppa-neuvosto osoitti erittäin vahvan solidaarisuuden Britannialle ja Suomen päätös on seurausta siitä, että syntyi yhteen eurooppalainen kanta.
Oletko itse ja onko keskusta päätöksen takana?
Olen luonnollisesti tämän takana.
Erkki Tuomioja, toimittiinko oikein?
Nyt tämä yhden diplomaatin karkotus on hyvin pieni asia ja Suomen ja Venäjän suhteisinkin sillä tavoin mistä pieni asia, koska kysymys on paljon nyt laajemmin lännen ja Venäjän suhteista ja siitä, millä lailla se länsi, johonka me todella kuulumme, toimii, koska tämä murhayritys on erittäin vakava tapaus. Ja haluan sanoa heti suoraan, että minunkin vahvat epäilyni suuntautuvat Venäjän suuntaan. Siitä ei ole kysymys, että tässä yritetään suojella Venäjä, vaan yritetään suojella sitä, millä tavoin länsi toimii omille arvoille ja toimintatavoilleen uskollisena. Ja siihen kyllä kuuluu se, että toimitaan oikeusvaltioperiaatteiden mukaisesti. Ja valitettavasti meillä ei ole vielä toimitettu sellaista näyttöä, joka kertoisi hyvin yksiselitteisesti Venäjän syyllisyydestä. Ja se tapa, jolla tämä asia lähti Britteissä liikkeelle silloin, kun lähetettiin heti ultimaattomia, että teillä on huomisiltaan asti aikaa vastata. Luultavasti Britit eivät olleet edes katsoneetkaan tätä kemiallisten aseiden kieltosopimuksen menettelytapaa ennen kuin tämän tekivät, koska se edellyttää tällaista reilun viikon vastausaikaa. Ja kaikki tämä tietysti nyt sitten antaa Venäjälle mahdollisuuden esiintyä marttyyrinä ja että tässä on niin kuin tämmöisestä lännen kampanjasta. Että siinä mielessä nämä lännen omat menettelytavat ovat hyvin tärkeitä meidän uskottavuutemme ja näiden turvaamiseksi ja sen estämiseksi, että tällaisia tapauksia tulisi.
Eli oikeusvaltioperiaatetta on sinun mielestäsi tässä loukattu?
No, mulla ei ole tietoa tietenkään siitä, että onko hallitukselle toimitettu. Tämän totesin sellaista tietoa, mutta mitä nyt eilenkin koitin saada selvää, niin todellisuudessa tällaista uutta tietoa ei ole. On siis kerrottu se, mitä britit katsovat asian olevan. Ja sitten siihen salolaisen toteamukseen, että tiedustelutiedosta voi olla sellaista, että ei voi paljastaa. Mä olisin aika varovainen tämänkin suhteen sen vuoksi, että ensinnäkin kaikissa oikeustapauksissa niin kaikki materiaali täytyy pystyä arvioimaan tuomareiden toimesta, mutta meillä on ikävä kyllä näyttöjä siitä, millä lailla tämä tiedustelutietoakin on väärinkäytetty Irakin sodan aloittamiseen. Siinä olivat brittien ja Yhdysvaltain tiedusteluorganisaatiot osallisina.
Mutta että itse olisit siis odottanut tämän karkotuspäätöksen kanssa?
No, se olisi voinut ehkä odottaa, mutta se ei ole minusta niin kuin se merkittävin asia, vaan se, että millä lailla tässä kun kokonaisuudessaan länsi toimii.
Pertti Salolainen. Mitä mieltä olet?
Ensinnäkin se, että minusta hallitus on toiminut tässä kyllä oikein. On totta, että tässä julkisuuteen ei ole saatettu sellaisia tietoja. Ei ole mitään tällaista smoking gun, eli savuavaa asetta. Sitä ei ole esitetty. Mutta niin kuin aikaisemmin jo viittasin, niin emmehän me tiedä kaikkea, koska tiedustelupuolella on joskus sellaistakin tietoa, jota ei julkisteta sen takia, että se lähde voi paljastua, josta se tieto on saatu. Enkä minä väitä, että näin tässä on, mutta tämä on eräs mahdollisuus, että kaikkea ei ole kerrottu.
Ja te ette ulkoasiainvaliokunnassa saa siitä tietoa siis perusteluna tälle päätökselle?
No mehän emme vielä tiedä, että mitä ulkoasiainvaliokunnassa tämän osalta käy. Ei sitä ei ole mitään päätetty.
Matti mutta Vanhanen, onko teillä tietoa, kun olette puheenjohtaja?
Ei ole siis muita tietoa kuin ne, mitkä ovat julkisuudessa näkyneet, mutta tässä ikään kuin tiedon oikeellisuuteen liittyy eräs näkökulma on se, että jos osoittautuisi niin, että tämä myrkky ei olekaan sitä, mitä on väitetty, ja Venäjän rooli osoittautuisi joksikin toiseksi kuin esimerkiksi Euroopan neuvoston päätöksessä näkyy, niin kyllähän se olisi tietysti valtava diplomaattinen katastrofi briteille, jotka ovat kuitenkin vakuuttaneet nyt noin 30 muuta maata tähän operaation mukaan. Että oikeusvaltio näkökulmasta on myös erittäin merkillepantava asia on se, että nyt käytettiin maailmansodan jälkeen ensimmäisen kerran Euroopassa erittäin niin kuin jyrkästi kiellettyä hermomyrkkyä, jolla saatettiin vaarantaa jopa satojen sivullisten terveys, ja tällaiseen on reagoitava, että se on niin kuin lähtökohta.
Itävaltahan jäi tästä ulkopuolelle sillä perusteella, että halusi tätä keskinäistä keskustelua jatkaa Venäjän kanssa. Pertti Salolainen, mitä siihen sanot?
No tietysti olisi hyvä, että keskusteltaisiin, mutta tässä nyt ei näytä päästyn siihen keskusteluun, vaan nyt näyttää siltä, että Venäjä sitten vastatoimia lähipäivinä esittää, mutta sitten tämä seuraava näkökohta, joka tässä pitää ottaa esille, on se, että minkä vuoksi Suomi toimi niin kuin toimi. Ja minä näen, että Suomi toimi sen takia, että se halusi olla solidaarinen. Eli ei haluttu ottaa eroa muiden käyttäytymiseen, vaan käyttäydyttiin niin kuin esimerkiksi Itämeren piirissä jokainen valtio käyttäytyi. Nekin myöskin karkoittavat venäläisen diplomaatin tai useampia. Eli toisin sanoen Suomi halusi olla tässä solidaarinen, ja siinä on semmoinen filosofinen tausta, että palaa se joskus meidänkin sauna.
SDP:ssä puheenjohtaja Antti Rinne hyväksyi karkotuksen, samoin europarlamentaarikko Liisa Jaakonsaari twiitissään kertoi sitä samaa ja kannusti Antti Rinnettä. Miksi SDP jakautuu tässä kahtia, Erkki Tuomioja?
Me ymmärrän, että me olisimme mitenkään jakaantuneet. Minä totesin omassa kohdassa, että toivon, että hallituksella on sellaista tietoa, joka perustelee sitä päätöstä, tai ei julkisuudessa.
Ei, mutta tarkoitan sitä, että on odotettu.
Antti Rinne sanoi, että hän olettaa ja lähtee siitä, että hallituksella on tätä, mutta kumpikaan meistä ei sitä vielä tiedä. Tämähän on se kysymys.
On myös sanottu, että on vaikea saada tällaista tietoa, että kun nämä on diplomaattiasioita, niin kuinka vaikeaa on osoittaa, että joku maa on tehnyt jotakin tämän kaltaista. Niin tehän tiedätte tämän diplomaattitaustaisina, niin että kuinka vaikea se osoittaminen on?
No silloin kun Litvinenkan tapaus, sehän tuli kyllä ihan yksiselitteisesti oikeudellisestikin todistettua. Ja siinä Venäjä ei ole noudattanut sitten tätä paikallispäätöstä. Sen perusteella tehdyt toimet ovat kaikki täysin perusteltuja. Mutta nythän on muistettava myöskin se, että eihän ulkoasiainvaliokunta ole tässä nyt mikään päättää. Me saimme 7 minuuttia ennen kuin Utva kokoontui tiedon siitä, että tällainen kokous on, että tällainen asia on siellä esillä, että pidättäydyn tietysti arvioimasta sitä sellaista tietoa, jota meillä ei vielä ole.
No minkälainen kuva tästä olisi syntynyt, jos Suomi olisi odottanut?
Tästä olisi syntynyt Suomen kannalta ikävä kuva, koska niin kuin sanottu, me haluamme olla osa länttä. Me haluamme korostaa, että me olemme solidaarisia Euroopan unionissa. Ja sen takia, niin vaikka aina ei ole kaikki tyylipisteet, ihan niin kuin tässä ei ole kaikki tyylipisteet, kun ei ole sitä savuavaa asetta näkyvissä, niin silti olisi ollut vielä suurempi älämölö siitä, jos Suomi ei olisi tehnyt mitään. Mitä silloin olisi sanottu, jos kaikki naapurimaat Itämeren piirissä olisivat karkottaneet venäläisiä ja sitten Suomi olisi ilmoittanut, että me ei nyt karkoteta. Eli ihan täysiä tyylipisteitä tässä ei ole, mutta mielestäni hallitus toimi kuitenkin oikein.
Matti Vanhanen, mitä mieltä olet tästä? Olisiko voitu odottaa?
Odottaminen tässä, seuraava odottamisen vaihe olisi tietysti se, että koko oikeusprosessi olisi käyty läpi ja se olisi aivan liian pitkä. Että ulkoministerithän valmistellessa Euroopan neuvoston kokousta totesivat tästä Venäjän vastuusta, että se on hyvin luultava, hyvin todennäköistä. Ja Eurooppa-neuvostossa muutaman päivän myöhemmin päämiehet tiukensivat vielä tätä kantaa, eli se kertoo siitä, että lisätietoa on tullut. Eli se Venäjän vastuuta pidetään niin todennäköisenä, että kaiken kaikkiaan noin 30 maata päätyi tällaiseen diplomaattien karkotukseen tai lähettiläiden kutsumiseen kotiin neuvotteluihin. Eli kyllä tässä erittäin monet ovat vakuuttuneet siitä, että Venäjällä on tässä rooli ollut. On luonnollista, että Suomi myös reagoi silloin, kun tällaista myrkkyä käytetään. Et lähtökohta kaikista on se, että tällaista myrkkyä ei saa käyttää. Ja sanoisin, että me olemme tällässä mukana sen takia, että tällaista myrkkyä on käytetty, ei niinkään oman asemamme takia, vaan siksi, että tällaista myrkkyä on käytetty ja siihen pitää reagoida.
Tarkkaan ottaen tällaista myrkkyä ei edes saisi olla olemassa, koska kemiallisesti aseiden kieltosopimus on edellyttänyt kaikkien varastojen hävittämistä, joten toki erittäin vakavasta asiasta on kysymys. Ja minäkin haluan, että Suomi kuuluu tässä länteen, mutta mä haluan myöskin niin, että se länsi, johon me kuulumme, noudattaa itse omia oikeusvaltioperiaatteitaan, eikä lähde soitellen sotaan, jopa kirjaimellisestikin, koska sillä mielestä tässä on tällaisiakin piirteitä olemassa.
Niin, mitä tämä tarkoittaa jatkossa Suomen ja Venäjän kanssakäymiselle? No, Sitäkö se on, että ollaan soitellen sodassa?
Ei. Siis kuten sanottu, niin minusta tämä ei ole Suomen kannalta ja Suomen-Venäjän suhteiden kannalta iso asia. Kyllä Venäjä reagoi siihen samalla lailla, kun se reagoi muihinkin. Ehkä yksi suomalaisdiplomaatti karkoitetaan ja niin edelleen, vaan kysymys on todellakin paljon enemmän tästä laajemmasta kuvasta. Ja mä en todellakaan halua, että länsi käyttäytyy tavalla, jossa se laskee omia oikeusstandardejaan venäläiselle tasolle, koska mehän kaikki tiedämme, minkälainen on oikeuslaitoksen tila ja oikeudenkäyttö Venäjällä.
Naton Jens Stoltenberg syytti eilen suoraan Venäjää. Toisaalta Putin on kieltänyt. Hän ymmärtääkseni kielsi myöskin silloin, kun hän puhui presidentti Niinistön kanssa puhelimessa. Niin Novitsok-hermokaasu on kuitenkin Neuvostoliiton aikana kehitetty. Riittääkö tällainen peruste, Erkki Tuomioja?
No silloinkin se pitää paikkansa, että näin on. Sitä en tiedä, pystytäänkö sitä muualta kehittämään, mutta kun Neuvostoliitto hajosi, niin tiedossa on, että tätä ainetta jäi silloin useamman entisen neuvostotasavallan alueelle.
Joo, onhan väitetty julkisuudessa, että tätä on kehitetty myöskin muualla, jopa Ruotsissa. Sellainen tieto on ollut, jopa Ruotsissa on tätä kehitelty. Mutta otan vielä yhden spekulaation tässä. Nyt virallinen Venäjä sanoo, että se ei ole tässä mukana. Mutta täytyy muistaa, että tämä Skripal, hän oli siis kaksoisagentti. Ja on hyvin mahdollista, että tiedustelu tällaisen salaisen toiminnan seurauksena, niin jotkut venäläiset saivat surmansa. Sellainen mahdollisuus on olemassa. Ja että tiedustelupalvelu tai jotkut sen osat ovat toimineet omiin nokkinensa ja halunneet kostaa Skripalille siis työtovereitteensa kuoleman. Tämä on eräs mahdollisuus, joka on esitetty tässä julkisuudessa. Minä en väitä mitään. Sanon vaan, että meidän täytyy niin kuin kaikki tällaiset mahdollisuudet ottaa huomioon.
Niin, spekulaatioita on paljon, mutta pystytäänkö näyttämään jotain toteen? Siis se on nyt se iso kysymys tässä, joka sitten näkyy myös tässä oikeusvaltioperiaatteessa.
Tämä kansainvälinen kemiallisten aseiden organisaatio tutkii parhaillaan. Se lähetti edustajansa Britanniaan, jotka selvittävät tätä asiaa. Ja ehkä sieltä tulee lisätietoa, että onko tämä juuri täsmälleen se venäläisten kehittämä myrkky.
Ja tässä se tyylipistekysymys on juuri, että Britannia ei te heti menetellyt näin, vaan vasta sitten, kun havaitsi, että tämmöinenkin sopimus on olemassa ja sitä pitäisi käyttää. Mutta se Venäjän osallisuus on joka tapauksessa arvioitavissa myös siltä pohjalta, kuinka aidosti, ja se on todella halukas selvittämään tätä. Nythän se on torjunut kaikki. Ja siitä voi sitten aikanaan kyllä tehdä myöskin johtopäätöksiä, että jos joku kieltäytyy osallistumasta vakavan rikoksen selvittämiseen, niin hänkin syyllistyy jo sitä kautta rikokseen.
Puhutaanko nyt, kun puhutaan tästä lännen ja Venäjän suhteista ja tästä karkotusjutusta, niin puhutaanko tässä jo kylmästä sodasta? Onko tässä menty jo niin pitkälle, Pertti Salolainen?
No ne termit on tietysti aina pikkusen hankalia, koska kyllähän kylmän sodan luonne oli toisenlainen kuin mitä tässä nyt on asialla. Tässä on tämmöinen pari insidenssiä, kuten on erittäin vakavia Krimi ja Itä-Ukraina, ja sitten on tämä myrkytystapaus. Kyllä mä sanoisin, että ei tämä ihan sitä kylmää sotaa sellaisenaan vielä edusta, mutta tämä on erittäin syvä aallonpohja lännen ja Venäjän välisessä suhteessa, joka tulee vaikuttamaan kielteisellä tavalla pitkän aikaa.
Kylmästä sodasta tämä poikkeaa sikäli, että se oli maailmanlaajuinen. Kaikki pakotettiin siinä ottamaan joku rooli. Mutta nyt suurin osa maailmasta, koko eteläinen pallonpuolisko, ei tule tällaiseen kylmään sotaan osallistumaan.
Matti Vanhanen, vielä tähän lopuksi. Miten tästä päästään yli? Miten päästään taas normaaliin tilanteeseen vai päästäänkö?
No ensinnäkin on hyvä nähdä se, että tällaisen myrkyn käyttämiseen olisi reagoitu, vaikka olisi kuinka lämpimät poliittiset suhteet. Että siihen ei voi jättää reagoimatta. Toisekseen tässä ei katkaista diplomaattisia suhteita, ei katkaista poliittista dialogia. Tämä on lähetystötyöntekijöiden karkottamista, ei lähetystä supistamista, vaan yksittäisten henkilöiden karkottamista. Eli tämä on reaktio siihen myrkyn käyttämiseen.
Ja eli tämä on normaalia kansainvälistä politiikkaa, no, ja tästä no, sitten selvitään ilmeisesti kuivin jaloin, että se näin nähtäväksi.
Kyllä tähän tietysti vastatoimia tulee. Ne voivat, ei kannata ennustaa, mitä ne vastatoimet ovat ja millä aikataululla. Ne saattaa olla myös eri maiden kohdalla erilaisia. Sen aika näyttää, mutta niitä riippumatta dialogia pitää jatkaa.
Niin, kiitoksia tästä Matti Vanhanen, Erkki Tuomio ja Pertti Salolainen. Kiitos. Tämä keskustelu varmasti jatkuu. Hyvää pääsiäisen aikaa teille kaikille.
Samoin teille.
Kiitos.
Ja Ykkösaamussa kuullaan kohta sähkön käytöstä jätevesien puhdistuksessa. Kari Enqvist puhuu kulttuuriohjelmien puolesta ja dosentti Mira Karjalainen kertoo työelämän muutoksesta, mutta nyt Kaija Kelman on sukkuloinut somessa ja tutustunut kolumneihin. Mitä sieltä kuuluu?
Kerrotaan ensin, miten kuntakin voi olla koulukiusattu. Forssalainen yrittäjä Johanna Talikainen sanoo kolumnissaan Forssan lehdessä, että Forssasta on tullut kuntaluokan koulukiusattu. Pitääkö olla huolissaan, että MTV3:n Pitääkö olla huolissaan -ohjelmassa mainitaan joka jaksossa Forssa jossakin epämääräisessä ja vinoilevassa yhteydessä? Onko hyvä vai huono uutinen, että Nelosen Hyvät ja huonot uutiset -ohjelmassa Forssa mainitaan aina, kun halutaan vertaus johonkin todella huonoon ja masentavaan? Meitä illasta toiseen nöyrytetään television primetimeissa. Me annamme muiden morkata kaupunkiamme, vaikka me tiedämme, että täällä eläminen on todella mutkatonta ja laadukasta, hän kirjoittaa. Forssasta on tullut kuntaluokan koulukiusattu ja me annamme sen tapahtua, sanoo Johanna Talikainen. Olemme onnistuneet pääsemään otsikoihin aivan typerillä riidoilla ja naurettavilla päätöksillä, mutta eivät nekään kaikkia selitä. Esimerkiksi Kittilässä koko joukko kuntapäättäjiä sai rikossyytteen, mutta en ole kertaakaan kuullut Kittilää mainittavan esimerkkinä surkeasta kunnasta. Johanna Talikainen kannustaa, että ehkä olisi todellakin aika alkaa levittää hyviä uutisia Forssasta.
Todella mielenkiintoista, että miten se tehdään.
Kerrotaan sitten kaupungin ongelmista Yhdysvalloissa, Atlantan kaupungin ongelmista ulkomailta. Siis The New York Times viittaa, että Atlantan kaupungin hallinto on ollut osittain halvaantunut, koska kaupunkia haittasi kyberhyökkäys useiden päivien ajan. Toisaalle maailmassa Syyrian punainen puolikuu kirjoittaa Twitteristä pienestä positiivisesta pilkahduksesta. Sodan keskeltä 30 rekkaa täynnä ruokaa ja hygieniatarvikkeita on päässyt Tal Rifatiin. Sinne on painut suuri joukko Afrinin kaupungista ihmisiä sodan jaloista. Ja kerrotaan vielä sitten keskisuomalaisen uutinen. Siellä lehti kertoo, että valtiovarainministeri Petteri Orpo esittää huhtikuussa kehysriihessä merkittävää lisärahaa työvoiman muunto- ja täydennyskoulutukseen. Kyse on vähintään miljoonista euroista, hän sanoo. Ja tämän muuntokoulutuksen avulla työtön tai työpaikkaa vaihtava voi päivittää osaamistaan hankkimalla uuden tutkinnon ja pätevyyden.
No se on varmasti tarpeen, koska nyt on ollut vähän ongelmaa, että ei ole just osaamista vastaavaa työtä.
Kyllä.
Kiitos Kaija. Sähkön avulla voidaan puhdistaa tehokkaasti jätevedestä haitta-aineita, kuten lääkejäämiä. Menetelmää esitellään tuoreessa Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa tarkastettavassa väitöskirjassa. Väittelijä, ympäristötekniikan diplomi-insinööri Petri Ajo on puhelimessa. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Jätevettä puhdistetaan lääkeaineista sähköllä. Miten se käytännössä tapahtuu?
No se tapahtuu sillä lailla, että me tehdään sellaisia hyvin nopeita sähköpurkauksia ilmassa. Ja annetaan sitten vaan sen käsiteltävän likaisen veden sataan niiden sähköpurkausten läpi. Ja se sitten käynnistää sellaisia reaktioita, joissa oikeastaan se happi ja vesi itse lopulta reagoi niiden lääkeaineen jäämien kanssa. Ja siinä se sitten puhdistuu.
Mitä niille lääkeaineille tapahtuu siinä puhdistuksessa? Miksi ne muuttuu tai muuttuvatko ne?
Joo, eli ne muuttuu sillä tavoin, että kyseessä on hapetusreaktioita, mikä tarkoittaa sitä, että käytännössä ne loppupeleissä muuttuu vedeksi ja hiilidioksidiksi siinä prosessissa. Eli lääkeaineet, kun on orgaanisia yhdisteitä, niin ne hajoaa sitten ihan vaan vedeksi ja hiilidioksidiksi siinä prosessissa.
Minkälaisia olosuhteita sähköllä puhdistaminen vaatii?
No se ei vaadi oikeastaan mitenkään erikoisia olosuhteita. Eli tämän tekniikan isoin hyöty ehkä on siinä, että se on erittäin yksinkertainen noin niin kuin käytännössä ja hyvin huoltoystävällinen ja energiatehokas melkein riippumatta olosuhteista. Eli toimii hyvin, erityisen hyvin jopa itse asiassa Suomen oloissa, koska Suomessa on kylmä ja tekniikka toimii kylmässä erinomaisen hyvin ja ei vaadi tosiaan mitään erikoisominaisuuksia käsiteltävältä vedeltä tai ilmastolta.
Et Suomessa on kesälläkin sen verran kylmä, että se toimii silloinkin.
Ihan varmasti joo. Ja kuulostaa energiaintensiiviseltä tekniikalta tietysti käyttää pelkkää sähköä veden puhdistamiseen, mutta tarkoitus onkin siinä, että kun ne sähköpurkaukset on kyllin lyhyitä, niin se energian kulutus jää hyvin pieneksi.
Testeissä lääkeainejäämiä hajotettiin Lappeenrannan Toikansuon ja Espoon Rinnekotisäätiön jäteveden puhdistamoiden poistovirroista ja Etelä-Karjalan keskussairaalan käsittelemättömästä viemärivedestä. Minkälaisia tuloksia saatiin?
Tuloksen mukaan niin tai kaikissa kohteissa se toimii aika hyvin. Tuommoisessa pistemäisessä lähteessä, niin kuin esimerkiksi tämä viemärivesi, niin on se etu, että silloin sinne kunnalliseen biologiseen puhdistukseen päätyy lopulta vähemmän niitä lääkeaineita. Ja silloin esimerkiksi voitaisiin olettaa, että myös jäteveden puhdistamoiden lietteissä on vähemmän lääkeaineita. Sitten taas hyöty siinä, että tällainen pistemäinen lähde, niin kuin nämä sairaalan viemärivedet, niin niissähän on niin hirveän paljon enemmän niitä lääkeaineita, että niitä on myös helpompi poistaa suuri määrä sieltä.
Eli se kannattaisi sitten sijoittaa sellaisiin paikkoihin sitten tämä toiminta?
No siinä olisi tällaiset niin kuin omat puolensa ihan selvästi, mutta sitten jos käytäntöä ajatellaan, niin onhan se niin kuin biologisen tuollaisen kunnallisen puhdistamon jälkeen, niin siinä on se etu, että silloin voidaan rakentaa keskitetympiä ratkaisuja. Eli ei tarvita sitten niin paljon. Eli tässä on niin kuin hyötyjä vähän molemmissa, että miten sen sitten katsoo taloudellisemmaksi tehdä.
Kuinka iso ongelma nämä haitta-aineet on lääkejäämät jätevesissä ihan lyhyesti?
No ne on aika maailmanlaajuisesti alettu huomaamaan myös ihan julkisesti, että se on ongelma. Ympäristövaikutukset lääkeaineilla ei ole kovin laajasti tiedossa, mutta joitain esimerkkejä tunnetaan, niin kuin esimerkiksi joidenkin kalakantojen tiedetään vaihtaneen sukupuoltansa ihan kokonaan hormonien takia. Ja sekä tietysti sitten antibiootit on oma riskinsä, koska tämä antibioottiresistenssi on yksi isoimmista huolenaiheista, mikä on tällä hetkellä.
Kiitoksia. Tässä riittää sitten sinulle työsarkaa. Kiitoksia ympäristötekniikan diplomi-insinööri Petri Ajo näistä tiedoista.
Kiitos.
Mukavaa päivää. Vauras, varttuneempi väki janoaa kulttuuria, mutta jää television ja radion ohjelmien suunnittelussa persaukisen nuorison jalkoihin. Kolumnistimme teoreettisen fysiikan professori Kari Enqvist pitää nuorisoa ryhmittymänä, jonka mielistelylle ei ole ylärajaa. Enqvist muistuttaa, että nuoruus on nopeasti ohi.
Minusta tuntuu, kuin vanha tuttu naapuri olisi muuttanut pois eikä kukaan oikein tiedä minne. Äkkiä hänen porvarishuoneistoonsa ovat muuttaneet uudet asukit. Ovessa lukee nyt viihde ja urheilu. Puhun siis kadonneista kulttuuriohjelmista. Puhun kirjallisuudesta ja taiteesta, joita ei televisiosta enää juuri näe ja jotka radiossakin kuuluvat yhä harvemmin. Televisiouutiset ovat niiden suhteen lähes mykkiä, kuten toimittaja Mari Koppinen valitteli viime vuonna Helsingin Sanomissa verratessaan Suomen tilannetta Ruotsiin. Itse kaipailisin televisioon ennen kaikkea puhetta kirjoista ja kirjailijoista. Jopa Italiassa, jonka television huono maine meillä kiteytyy nimeen Berlusconi, kulttuuritarjonta peittoaa kirkkaasti Suomen. Kyse ei ole pelkästään siitä, että Italiassa löytyy menneiden mestareiden veistoksia ja alttaritauluja liki joka kadunpätkältä ja että ne siksi tunkevat kuvaan kuin väkisin. Myös kirjallisuutta käsitellään Italian televisiossa yllättävän laajalti. Puhe on nyt siis maasta, jonka kirjastolaitos on lähes olematon. Suomessa kirjastoilla ja lukutaidolla ylpeillään, noin teoreettisesti. Italiassa tehdään jotain myös käytännössä. Tässä eräs esimerkki. Siellä on paikallisen valtiollisen television Rain kolmoskanavalla pyörinyt 20 vuotta ohjelma nimeltä Per un pugno di libri, suomeksi kourallinen kirjoja. Nimi kumartaa Sergio Leonen spagettivesternille. Siinä koululuokista muodostetut joukkueet kisailevat kirjallisuustiedoillaan. Suomessa ongelma on tämä. Kulttuuriohjelmien tyypillinen kohderyhmä on niin kutsuttu varttuneempi väki. Strategiapalavereissa heidät sivuutetaan hymähdyksellä, sillä konsulttien kalvoilla lukee aina ja suurimmalla fontilla nuoriso. Se on ryhmittymä, jonka mielistelylle ei saa olla mitään ylärajaa. Kun joku esittelee eilisiä pitsanjämiään YouTubessa, hän saa 1 000 000 klikkausta. Tämä on sitä, mitä nuoriso haluaa lisää. Näin uskotaan. Meillä ajatus nuorisolle suunnatusta kirjallisuusohjelmasta kuulostaisi houreelta. Klikkaus, jonkin napin painaminen, läsnäolo verkossa eivät itsessään merkitse mitään, mutta ne ovat mediamaailman dollari ja punta. Yhden tekevää on, ostaako tuolla klikkauksella ainuttakaan ajatusta tai edes pysyvää tunnetta. Tärkeää on vain se, että raha liikkuu. Muistakaamme, että nuoruus menee nopeasti ohi. Jo nyt ei-nuoria on 5 kertaa enemmän kuin nuoria. On arvioitu, että vuonna 2030 neljännes aikuisista olisi jo yli 65-vuotiaita. Siksi radiossa ja televisiossa olisi luontevaa huomioida enenevässä määrin vanhemman väestön mielenkiinnon kohteet. Siihen löytyy myös taloudellisia kannusteita. Tämä kannattaisi kaupallisten kanavien pitää mielessä. Nuoret ovat nimittäin persaukisia. Varttuneemmalla väestöllä rahaa riittää kulutukseen varsinkin nyt, kun eläkeikää lähestyy sukupolvi, jonka eetokseen ei enää kuulu nuukailu ja katovuosien hillitön pelko. Se ei totea joka käänteessä, että ei tehdä tästä nyt numeroa. Tätä mainostajat eivät ole vielä sisäistäneet. Mutta mainosten kylkiäisiksi pitäisi rakentaa kohderyhmää kiinnostava alusta, esimerkiksi kulttuuritarjontaa. Silmiini osui hiljattain uutinen, jonka mukaan Japanissa aikuisten vaippojen myynti on ensi kertaa ylittänyt lasten vaippojen myynnin. Nämä ovat tärkeitä, toiveita herättäviä heikkoja signaaleja. Mikäpä sopisi paremmin yhteen kuin vaippamainos ja ohjelma vanhoista kirjailijoista? Mutta mitä konkreettista voisimme tehdä varttuneille suunnattujen ohjelmien lisäämiseksi? Muinoin kansalainen olisi kirjoittanut yleisön osastoon, mutta tämä keino ei nykypäivänä toimi. Ei toimi myöskään loitsu eikä rukous, ei järkipuhe, eivätkä allekirjoitetut vetoomukset. On vain yksi asia, jolla on voimaa. Läsnäolo verkossa. Kaikki te, jotka olette täyttäneet 50 tai jotka muuten vain tunnette itsenne henkisesti vanhuksiksi, menkää verkkoon ja klikatkaa ohjelmia, jotka edes sivuavat kulttuuria. Niitä ei tarvitse edes jäädä kuuntelemaan tai katselemaan, pelkkä klikkaus riittää. Sen jälkeen voi mennä vaikka lukemaan kirjaa. Perustakaa Facebook-ryhmiä ja klikatkaa joukolla, notkukaa verkossa, vallataan näin televisio ja radio takaisin.
Nämä kehotukset tulivat Kari Enqvistiltä. Enää ei riitä, että osaa työnsä ja näyttää energiseltä. Nyt jopa työntekijän henkisyys voi olla osa työtä. Työelämä muuttuu vauhdilla eikä lainsäädäntö tahdo pysyä perässä. Parhaillaan työelämän muutosta tutkitaan Suomen Akatemian strategisen tutkimusneuvoston rahoituksella. Tapasin tässä VOL-hankkeessa työelämää tutkivan dosentti Mira Karjalaisen Helsingin yliopistolta. Mira Karjalaisen mukaan työelämän muutos ei ole koko kuva, vaan on myös asioita, jotka eivät näytä muuttuvan. Sellainen on jako naisten ja miesten töihin.
Viime syksyllä tuli ulos tutkimus, jossa käsiteltiin nuorten työhaaveita, tulevia toiveammatteja. Ne vaikutti hirvittävän paljon pysyvän samassa linjassa, että on tyttöjen haaveet naisten töistä ja poikien haaveet miesten töistä. Valitettavasti tämä ei näytä murtuvan. Naiset usein menevät koulutukseen ja sosiaalialalle, ja nämä on sellaisia sektoreita, joissa sitten palkat edelleenkin laahaa jäljessä. Ja sama palkkaisuus ei millään tapaa toteudu vastaavan vaativuustason töihin verrattuna, jotka on taas sitten miesvoittisilla aloilla.
Ja meillä on ollut aika pitkään tämä naispalkkaerä, ja sitä kautta on pitänyt päästä samapalkkaisuuteen, mutta aika monta kertaa on huomannut, että sitä ei edes mainita näissä työehtoneuvotteluissa.
Ei, samapalkkaisuus usein katsotaan sillä tavalla, että vaikkapa lastentarhanopettajan ammattikunnan sisällä naiset ja miehet saa samaa palkkaa, joten se on sitten samapalkkaista työtä. Mutta ei nähdä sitä, että lastentarhanopettajan koulutusvaatimukseltaansa ja vastuualueeltaan sen tyyppinen, että tästä pitäisi verrata samanlaiseen miesvaltaiseen alaan, jossa sitten palkka taas voi ollakin paljon korkeampi.
Dosentti Mira Karjalainen, työ hiipii koko aika enemmän vapaa-ajan piiriin ja kotiin.
Työrajat hämärtyvät monella eri tapaa, ja tämä näkyy esimerkiksi siinä, että me tullaan tehneeksi töitä iltaisin, viikonloppuisin, kesälomalla, muuallakin kuin töissä. Tätä ei nähdä pelkästään aina ongelmana. Jotkut ajattelevat, että se on ihanaa, että työ on joustavaa, ja niinhän se onkin. Mutta silloin, jos se muuttuu pakoksi, että meidän on pakko tehdä töitä, tai useinhan käy niinkin, että me itse tullaan tehneeksi töitä, vaikka meidän ei olisi pakko, mutta me kaikki helposti löydämme itsemme räpläämästä kännykästä myöskin sähköpostia, vaikka itse asiassa ei työnantaja mitenkään pyytänyt, että me niin tehtäisiin.
Paljonko tehdään palkatonta työtä?
Ylempiä toimihenkilöitä kun on tutkittu, niin on huomattu, että yli viidennes heistä tekee viikoittain, ellei päivittäin, palkatonta ylityötä. Ja lähes päivittäin, vähintäänkin viikoittain, niin yli kolmannes heistä ottaa vastaan työhön liittyviä yhteydenottoja työnajan ulkopuolella. Eli aika isot ja hälyttävät luvut.
Kotona on sitten kuitenkin perhe ja on hoivavastuut. Miten siellä, kenen kontolle se asettuu, se puoli?
No sen pitäisi tietenkin asettua kaikkien vastuullisten aikuisten kontolle, mutta edelleenkin näyttää siltä, että se on enemmän naisille sysättyä tai jäävää työtä. Hoivavastuuhan ei myöskään enää tarkoita pelkästään vastuuta lapsista, vaan enemmän myöskin vastuuta ikääntyvistä vanhemmista. Ja tätä ei tunnuta vielä yhteiskunnassa ihan ymmärrettävän, että meillä tulee muuttumaan tässäkin mielessä työn laajuus ja määrä, ja myöskin se, että keille se sitten tämä vastuu loppujen lopuksi jää, sitä pitäisi ihan tarkastella.
No te olette selvittäneet myös sitä, että jos molemmat, mies ja nainen, tekee uraa, niin kotityö, kenen vastuulle se jää? Siis kumman ura kärsii?
No me huomattiin meidän tutkimuksessa, että jos kyseessä oli vaikkapa kaksi erittäin urakeskeistä henkilöä, jotka perustivat perheen ja tekivät sitten vauvan, niin kyllä se vaan tuntui olevan niin, että se nainen tuli jääneeksi enemmän kotiin, myöskin siis äitiysloman ja virallisten vanhempainvapaiden jälkeen, ja myöskin niin, että sitten kun molemmat olivat takaisin työelämässä ja lapsi sairastui tai molemmilla oli ylitöitä, niin tuntui, että se nainen jousti enemmän, ja tämähän näkyy sitten suoraan urakehityksessä ja sitä myötä myöskin yhteiskunnallisen palkkakehityksessä.
Työ valuu myöskin uusille alueille. Työssä vaaditaan tietynlaisia asioita, esimerkiksi ulkonäköön liittyen. Mitä se tarkoittaa?
Sitä, että sellaisissakin aloissa, joihin ulkonäön ei pitäisi liittyä, eli mallinhommat poissuljettuna niin sanotusti, niin meiltä vaaditaan tietynlaista ulkomuotoa. Ei siis pelkästään sellaista ihan hyvin tapoihin kuuluvaa, että tukka on kammattuna ja puhtaat ja ehjät vaatteet, vaan sellaista, että meidän täytyy näyttää tietynlaiselta ja meidän täytyy näyttää hyväkuntoiselta, vaikka me emme kenties sitä olisikaan. Eli painotus ei ole siinä, että voi hyvin, vaan siinä, että näyttää hyvinvoivalta.
Ja sinulla oli esimerkki sveitsiläisestä pankista, missä tämä oli viety aika pitkälle.
Niin, siitä nousi kohu muutama vuosi sitten, kun sveitsiläisestä pankissa annettiin erittäin tarkka pukeutumiskoodi pankin työntekijöille, joka piti sisällänsä siis aivan jopa rintaliivien värin sillä ajatuksella, että se ei paista sieltä silkkipuseron alta. Samoin korvakorut, meikki, kaikki tällaista oli erittäin tarkkaan määritelty, minkälaiset ne saavat olla.
No, mutta meitä on sanottu, että me ollaan aika vapaita me pohjoismaiset naiset ja tällaisia, että me niin kuin tiedetään, mistä rajat kulkee. Hyväksytäänkö me tällainen, että meitä määräillään tavallaan tai että meiltä edellytetään, että meillä on tietynlainen meikki ja tietynlainen kampaus ja tietynlainen ulkonäkö?
Niin, no, jokainenhan tietenkin äänestää siinä mielessä jaloilla, että mihin töissään suostuu, jos on olemassa sellaisessa, jos on sellaisessa tilanteessa, että ylipäätään pystyy valikoimaan työnsä, mutta kyllä se sieltä vaikuttaa, että me enemmän ja enemmän pyritään noudattamaan näitä sääntöjä. Se huomaa itse ihan omassa työssä. Mä en aikaisemmin meikannut ja nyt mä huomaan, että mä koen jotenkin joutuvani meikkaamaan töissä. Sehän ei millään tapaa vaikuta mun osaamiseeni, mutta jostain syystä se kuitenkin tuntuu nykyään olevan osa työtä.
Miltä se tuntuu, että sen tällä tavalla noteeraa?
No se on ihan äärettömän ärsyttävää. Siis mähän joudun käyttämään aamuisin aikaa siihen, että mä sminkkaan. Ja mä en aikaisemmin joutunut tekemään sitä. Mulla vielä menee henkilökohtaista elämäni laatuaikaa siihen, että mä rustaan itselleni ripsiväriä.
Mutta miehiltä tätä ei edellytetä?
Ei. Miehiltä edelleenkään edellytetä ehostamista, mutta kyllähän muuten toki miehilläkin on olemassa pukukoodit. Ja on tutkimuksessa huomattu, että esimerkiksi rekrytoitaessa johtajia, niin enää ei kelpaa semmoinen paksu ja lupsakka patruunamainen johtajamies, vaan täytyy olla enemmän tällainen ajokoiramainen, joka näyttää hyväkuntoiselta ja timmiltä ja ajatuksena, että hän sitten jaksaa tehdä työnsä. Ikään kuin tämä olisi jotenkin kertoisi taas pätevyydestä, että mikä on rasvaprosentti.
Tunteiden hallintakin alkaa muuttua työksi. Millä tavalla?
Ainahan meidän on täytynyt osata käyttäytyä töissä. Se ei sinänsä ole uutta, mutta että useassa työssä tulee enemmän sellaista vastuuta siitä, että meidän täytyy ikään kuin ottaa vaikkapa asiakkaan tunteet osaksi omaamme ja ikään kuin kertoa, kuinka me lievitämme häntä hänen tuskassaan tai murheissansa. Tämä on siis tällaista asiakaspuhetta, mitä saadaan kehottaa työntekijöitä toteuttamaan.
Entä sitten työntekijähenkisyys?
Niin, nyt on tullut tämmöisiä uusia henkisiä harjoitteita, kuten vaikkapa mindfulness työelämässä. Ja se näyttäytyy tietyllä tavalla uutena työn muotona. Siis itse kutsun sitä uushenkiseksi työksi. Sitä ajatusta, että meidän sisimpämme, meidän niin kutsutusti sielumme tai oma henkinen ytimemmekin valjastetaan osaksi työtä. Ei enää riitä, että me osaamme työmme, teemme sen hyvin, olemme oikeassa paikassa oikeaan aikaan, toteutamme tunnetyöskentelyä, näytämme oikeanlaisilta, vaan meidän täytyy vielä valjastaa oma henkinen ytimemme, jotta me jaksaisimme tehdä töitä. Tietyssä mielessä siis rakenteellisiin ongelmiin, esimerkiksi ylitöihin tai jatkuvaan sirpaleiseen katkokselliseen työpäivään, vastataan sillä, että hengitä, keskityt paremmin. Tämä on siis aivan uusi ilmiö Suomessa. Meillä on hyvin vähän sellaisia, on toki olemassa siis työnantajia ja työorganisaatioita, joilla on valmiina jo hengellinen tausta, mutta nyt puhutaan ihan tällaisista maallisista yrityksistä. Ja tämä on uusi ilmiö kaiken kaikkiaan työelämässä. Aikaisemminkin on toki täytynyt, on ollut aikaisemminkin vaikkapa rentoutusharjoituksia tai muuta, mutta se, että mindfulnessissa kuitenkin on olemassa buddhalainen uskonnollinen tausta, ja sitä myötä siihen tulee tällaisia ikään kuin tällaisia henkisen kasvun elementtejä. Työntekijän täytyy kasvaa henkisesti, jotta hän jaksaisi sellaisia työelämän vaateita, jotka kenties pitäisi ratkaista ihan vain yksinkertaisesti hyvällä organisaatiolla taikka sillä, että vähennettäisiin ylitöitä.
Niin, meidän pitäisi olla jonkinlaisia oman elämämme johtajia siellä työssä.
Kyllä, nykyaikana monessa mielessä tuntuu, että me ollaan oman elämämme toimitusjohtajia. Meidän täytyy hallita oma brändimme, meidän täytyy hallita oma mielemme, meidän täytyy hallita tunteemme, meidän täytyy markkinoida itsemme kaikkialle. Tuntuu, että yksilölle valutetaan sellaisia organisatorisia tai johdollisia kysymyksiä, mitkä pitäisi yksinkertaisesti sen työorganisaation, hyvän johdon ja hyvän HR:n hoitaa.
Miten sitten lainsäädäntö huomioi nämä muutokset?
Siitä on puhuttu viime aikoina paljon, että Suomessa työaikalainsäädäntö yksinkertaisesti laahaa jäljessä. Me tehdään valtavasti näkymätöntä ylityötä, etenkin siis asiantuntija- ja valkokaulusammateissa. Sitä ei nähdä. Se työaikasäädäntö ei oikeastaan anna, tekee sitä näkymätöntä, ja siihen täytyy löytää sellaisia ratkaisuja. Ja mun mielestä tässä olisi tärkeää, että ylipäätään tarkistellaan sitä, minkälainen tuleva työ on, mikä on tämä työmurros, mikä meillä on edessämme. Että sitten kun tehdään näitä muutoksia, niin ymmärretään, minkälaiseen tulevaan työympäristöön niitä tehdään.
Onko odotettavissa, että työlainsäädäntö muuttuu jo?
Tietenkin jollain aikavälillä se tulee väkisinkin muuttumaan, mutta toivotaan, että sitten kun se muutetaan, niin se muutetaan sellaiseksi, että siinä ymmärretään, minkälaisia uuden työn vaateet tulee olemaan. Että siinä pitäisi nähdä laajemmin se, että minkälaisia vastuuta ja velvollisuuksia meillä on, minkälaista nykyaikainen työelämä on. Nämä paineethan ei tule mitenkään pelkästään työntekijäpuolelta. Työnantajapuoli myöskin haluaisi uudenlaisen työlainsäädännön, mutta siinä pitäisi tarkastella hyvin tarkkaan sitä, että minkälainen sitä tulee ja keiden ehdoilla.
Jos nyt tätä kokonaisuutta ajatellaan niin naisen kannalta ja äidin kannalta, niin nyt kun on paljon puhuttu siitä, että meille ei synny tarpeeksi lapsia, niin se ei yhtään ihmetytä tämän jälkeen, jos odotukset on aika paljon kovemmat.
Kyllä. Tässähän ihan muutama viikko sitten olisi ollut mahdollista saada toteutettua Suomessa uusi perhevapaa-uudistus, jossa oltaisiin tasa-arvoisesti allokoitu lastenhoitoa sekä miehille että naisille, mutta tässähän sitten hallitus ei sitä päätteettä toteuta. Meillähän on olemassa ihan kaikenlaisia keinoja ja mahdollisuuksia, mukaan lukien lainsäädäntöä, millä me saadaan sellainen tilanne, että miehet ja naiset hoitaa perhettä yhtä paljon. Kysehän ei, se ajattelu siitä, että miehet jotenkin olisivat siihen ihan äärettömän vastahankaisia, vastenmielisiä, ne asiat, mitä sanktioidaan yhteiskunnassa, niitähän ihmiset pikkuhiljaa rupeaa toteuttamaan. Sehän on vaan poliittinen päätös, jota nyt ei sitten tehty.
Dosentti Mira Karjalainen, kiitos oikein paljon.
Kiitos.
Mitä tuli sanottua? Haluatko kuulla uudestaan? Kuuntele Ykkösaamu Yle Areenasta, areena.yle.fi.
Ykkösaamun aluksi haastateltavana oli maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen Helsingin yliopistosta. Keskustelin hänen kanssaan muun muassa Suomen metsäteollisuuden investoinneista Uruguayssa. Siellä keskustellaan nyt, onko Uruguayn valtio ollut liian antelias suomalaisille suuryrityksille.
No jos miettii suomalaisen metsäteollisuuden aiempia maailmanseikkailuja vaikkapa Kaakkois-Aasiassa, niin siellä tuli pian vastaan, että kun hakataan metsiä ja kiistellään maaoikeuksista, niin se ikään kuin sosiaalinen luotto, se hyväksyttävyys niille investoinneille saattaa olla heikkoa sen takia, että on näitä kiistoja. Niin sitten katsottiin, että hei, tuolla on Uruguay, jossa ei tarvi hakata metsää, koska siellä on vanhoja niin kuin karjan kasvatusalueita, istutetaan niille eukalyptusviljelmiä ja Uruguayssahan maanomistusolosuhteet ja yleensäkin semmoista oikeusvaltioperiaatteet on kohtalaisen hyvällä tolalla. Niin siinä mielessä Uruguay on ehkä ollut kohtalaisen järkevä kohde suomalaisille selluinvestoinneille.
UPM on solminut Uruguayn kanssa investointisopimuksen uuden sellutehtaan rakentamiseksi. Kuinka merkittävä hanke se on?
Joo, siinähän on solmittu sopimus niiden ennakkoehtojen täyttämisestä. Eli Uruguayn valtio on sitoutunut toteuttamaan lähes 1 miljardin euron. Tämä summa voi vähän vaihdella. Suuruiset investoinnit, jossa rakennetaan UPM:n käyttöön rautatietä ja satamaa ja tehdään lainsäädännöllisiä uudistuksia, jolla annetaan verohelpotuksia ja siinä on aika laaja tämmöinen paketti, joka Uruguayn valtion tulee toteuttaa ennen kuin päästään siihen vaiheeseen, että UPM harkitsee itse sijoituspäätöksen tekemistä ja nimenomaan näiden ehtojen täyttäminen on tällä hetkellä Uruguayssa aika kiivaan keskustelun kohteen.
Minkälaista keskustelua siellä käydään?
No sitä, että onko Uruguayn valtio ollut liian antelias suhteessa suomalaiseen suuryritykseen. Ja se on hankala paikka. Uruguayssa on vasemmistohallitus, heidän poliittinen tulevaisuutensa osaltaan riippuu siitä, että saadaan bruttokansantuotteeseen potkua. Ja tämä taas on sidottu suoraan siihen, että saadaan suomalaista selluinvestointia. Ja siinä mielessä se riippuvuus siitä, että UPM todella sijoittaa tähän uuteen tehtaaseen, on aika suuri.
Eli heidän on pakko tehdä myönnytyksiä.
Ja sen takia heidän on pakko tehdä myönnytyksiä, ja, tai he ovat päättäneet tehdä myönnytyksiä. Ja sitten on syntynyt mielikuva, että hallitus on aika sillain nöyrässä mielentilassa ja hiukan niin kuin polvillaan siinä suomalaisen yrityksen edessä. Totta kai sitten koitetaan rakentaa puoli ja toisin tarinaa siitä, että ihan tasapuolisina tässä neuvotellaan ja ja tokihan UPM:lläkin voi olla jotain hävittävää tässä. Ne on tehneet jo merkittäviä investointeja eukalyptusviljelmiin ja niin edespäin. Mutta kiinnostava, kiehtova tilanne.
Minkälainen ympäristövaikutus tällä on? Sanoit jo, että siellä oli maata, joka sitten sopi hyvin näille eukalyptuspuille.
No siellä on yksi osa on eukalyptusviljelmien ympäristövaikutukset, toinen on näiden tehtaiden ympäristövaikutukset. Tehtaiden vaikutuksistahan syntyi suuri kiista tuossa hieman yli 10 vuotta sitten, kun siellä oli Botnian nimellä kulkenut suomalaistehdas Argentiina ja Uruguayn rajajoella. Ja silloin saastuttava vaikutus veteen ja saastuttava vaikutus ilmaan oli kiivaan kiistelyn kohteena. UPM-linja on ollut, että heillä on uusinta teknologiaa edustavat tehtaat, jossa niin kun saastuttava vaikutus on aika pieni ja sitä pientä saastuttavaa vaikutusta firman mukaan kompensoidaan esimerkiksi tämän uuden mahdollisen tehtaan kohdalla sillä, että annetaan rahaa lähimmän kaupungin jätehuoltoon ja sillä tavalla kompensoidaan sitä pientä saastemäärää, joka firman mukaan tulee tehtaasta sillä, että puhdistetaan muita jätevesiä. Ja tästä nyt kiistellään hyvinkin laajasti Uruguayssa.
Kuinka vastuullinen vallankäyttäjä suomalainen metsäteollisuus siellä on?
No tästä varmaan tänäänkin keskustellaan, kun Stora Enson yhtiökokous ja uskoisin, että siellä tulee suomalaisten metsäfirmojen ja Stora Enson vastuullisuudesta keskustelua. Tähän nyt on vaikea ottaa suurta kantaa nämä olosuhteet niin kuin yleisesti. Paljonhan on näyttöä vaikkapa Stora Ensolla Brasiliassa siitä, että on sekaannuttu joskus aika kyseenalaisella ja ikävällä tavalla niin kuin paikallisiin vaikkapa maakonflikteihin ja yritetty vähän joskus juksatakin suomalaistakin mediaa ja kaikkea tämmöistä. Mun arvion mukaan ehkä UPM:n jotenkin maine tässä on pikkuisen parempi kuin Stora Enson.
Noin siis arvioi professori Teivo Teivainen, joka hiljattain palasi sieltä Uruguaista. Ja kello on tuota pikaa 9, mutta nyt täällä on kuuluttaja Juha Salomaa. Tervehdys.
Heipä hei, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta. Muistojen Boulevardi on ainakin meitä ihastuttamassa tuossa 9 uutisten jälkeen.
Juu, ajattelin siitä nyt kertoa. Se on nyt 6 vuotta mennyt Yle Radio yhdessä. Rusat 6 vuotta Muistojen Boulevardia ovat toimittaneet enemmän tai vähemmän Tuuli Saksala, Kalevi Pollari, Pasi Hiihtola, Pekka Laine ja Jake Nyman myöskin. Hän oli alkuun mukana jonkun sen pari ensimmäistä vuotta Muistojen Boulevardin tiimissä ja hän on myös palannut tämän vuoden alusta Jake Nyman, jos nyt häntä joku muistaa.
Ihmettelen, jos ei muista.
Jake Nyman laatii nykyisin keskiviikon Muistojen Boulevardit.
Eli tänään sitten kuulemme tänään Jaken valintoja.
Kyllä vaan.
Kiitos tästä Juha Salomaa ja 10:ltä sitten luvassa EU-asiaa ja Brysselin kone, mutta ennen näitä kaikkia Yle Uutiset, 9 uutiset. Kiitos seurasta.